Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František dnes navštívil talianského prezidenta v jeho sídle na Quirinále.
V Taliansku blahorečili benediktínsku mističku sestru Italu.
Svätý otec urobil rázny krok na vyriešenie krízy nigerijskej diecézy Ahyara.
Milí poslucháči, tieto správy, ako aj príhovor pátra Milana Bubáka vám prinášajú
sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Taliansko. Svätý otec František dnes navštívil hlavu štátu Talianskej republiky prezidenta Sergia Mattarellu. Oficiálnou návštevou prezidentského paláca na rímskom Quirináli opätoval návštevu talianského prezidenta vo Vatikáne 18. apríla 2015, krátko po jeho zvolení.
Návšteva, pri ktorej svätého otca sprevádzala početná delegácia Svätej stolice, potvrdila harmonické vzťahy medzi Talianskom a Vatikánom. Hostiteľom pápež František adresoval hneď v úvode príhovoru slová povzbudenia.
Hľadím na Taliansko s nádejou. Nádejou, ktorá je zakorenená vo vďačnej spomienke na našich otcov a starých otcov, ktorí sú tiež mojimi, lebo moje korene sú v tejto krajine. Vo vďačnej spomienke na generácie, ktoré nás predišli a ktoré s Božou pomocou niesli vpred základné hodnoty – ľudskú dôstojnosť, rodinu a prácu.
Vo svojom príhovore svätý otec poukázal na súčasnú situáciu, v ktorej sa Taliansko i Európa musia konfrontovať s problémami rôzneho druhu – s terorizmom, živeným fundamentalizmom, s migračným fenoménom, narastajúcim v dôsledku vojen a sociálnej a ekonomickej nerovnováhy, či s ťažkosťami mladej generácie nájsť si dôstojné zamestnanie, čo má nepriaznivý dopad na dôveru v budúcnosť, na sobášnosť a pôrodnosť. Pápež František v tejto súvislosti vyzdvihol najmä humanitárnu angažovanosť Talianska.
Spôsob, akým štát a taliansky národ čelia migračnej kríze, spoločne s vynaloženým úsilím náležite pomáhať obyvateľom postihnutým zemetrasením, sú vyjadreniami cítenia a postojov, ktoré nachádzajú svoj skutočný zdroj v kresťanskej viere, ktorá stvárnila charakter Talianov a ktorá v dramatických okamihoch žiari ešte viac.
Za dva hlavné piliere budúcnosti spoločného domu označil svätý otec prácu a rodinu.
Stabilná práca spolu s politikou hmatateľne pôsobiacou v prospech rodiny, prvého a základného prostredia, v ktorom sa formuje človek vo vzťahoch, sú podmienky pravého udržateľného rozvoja a harmonického rastu spoločnosti.
Svätý otec vo svojom príhovore ocenil aj zakotvenie pozitívnej laickosti v talianskej ústave, čo podľa jeho slov umožňuje medzi štátom a cirkvou vzťahy priateľstva a spolupráce. Pri tejto príležitosti pripomenul aj slová svojho predchodcu pápeža Benedikta XVI., ktorý takúto formu laickosti nazval pozitívnou.
Svätý otec sa pri dnešnom stretnutí s talianským prezidentom poďakoval krajine aj za zaistenie hladkého priebehu nedávneho jubilejného roka milosrdenstva. V areáli záhrad Kvirinálskeho paláca sa pápež František a prezident Mattarella stretli s 200 detí z oblasti Talianska postihnutých zemetrasením.
Vatikán, Nigéria. Svätá stolica dnes informovala o disciplinárnom opatrení, o ktorom rozhodol pápež František pre vyriešenie vážnej krízy v nigerijskej diecéze Ahyara. Diecéza prežíva už 5. rok ťažkú krízu, keďže jej členovia odmietli akceptovať menovanie nového biskupa a znemožnili mu ujať sa úradu.
Pápež František pri stretnutí s nigerijskou delegáciou v uplynulý štvrtok vyjadril zármutok nad situáciou diecézy, ktorej biskup monsignor Peter Ebere Okpaleke, právoplatne menovaný v roku 2012, sa ani po toľkých rokoch ešte stále nemohol ujať úradu. Pápež František opísal diecézu obrazom nevesty bez ženícha, ktorá stratila svoju plodnosť a nemôže prinášať plody.
Svätý otec za prítomnosti arcibiskupa Abudže kardinála Onajekana, predsedu konferencie biskupov Nigérie monsignora Kaigamu a ďalších členov delegácie vyjadril biskupovi Okpalekemu vďaku za preukázanú trpezlivosť. Naznačil, že rozmýšľal aj nad alternatívou úplného zrušenia diecézy. Ale na druhej strane, ako povedal, cirkev je matka a nemôže opustiť toľko detí.
Mám veľkú bolesť nad týmito kňazmi, ktorí sú manipulovaní a zdá aj zo zahraničia a zvonka diecézy. Tvrdím, že tu nejde o prípad etnického tribalizmu, ale o uzurpovanie si pánovej vinice, povedal svätý otec členom delegácie.
Cirkev je matka a kto ju uráža, pácha smrteľný hriech. To je vážne, pokračoval pápež František a nariadil. Žiadam, aby mi každý kňaz alebo duchovná osoba inkardinovaná do diecézy Ahiara napísal list, v ktorom požiada o odpustenie. Všetci musia písať jednotlivo a osobne. Všetci musíme mať túto spoločnú bolesť.
Svätý otec sformuloval tri požiadavky, ktoré musí písateľ listom splniť. Po prvé, jasne prejaviť plnú poslušnosť pápežovi. Po druhé, byť ochotný prijať biskupa, ktorého pápež vysiela, a vymenovaného biskupa. Treťou podmienkou je, aby listom odpovedal do 30 dní. V opačnom prípade osoba automaticky upadne pod trest suspendovania od posvetných úkonov a stráca úrad.
Pápež František dodal, že si uvedomuje, že opatrenie sa môže zdať veľmi tvrdým, avšak vysvetlil jeho nevyhnutnosť.
Ľud je pohoršený. Ježiš pripomína, že kto pohorší, musí niesť dôsledky. Možno niekto bol zmanipulovaný bez plného uvedomenia si rany spôsobenej cirkevnému spoločenstvu.
Taliansko. Dnes blahorečili taliansku mystičku menom Itala Mela, benediktínsku oblátku z rímskeho kláštora svätého Pavla za hradbami. Obradu beatifikácie v jej rodnom meste La Spezia v severotalianskej Ligúrii predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých.
Sestra Itala, ktorá žila v rokoch 1904 až 1957, ako 16-ročná zažila hlbokú krízu viery po smrti jej mladšieho brata. K viere sa vrátila v čase vysokoškolských štúdií vďaka kontaktom s katolíckym univerzitným združením. Pri angažovanosti v tomto spoločenstve sa stretla aj s Giovannim Battistom Montínim, neskorším pápežom Pavlom VI.
Kvôli svojmu slabému zdraviu Itala nemohla vstúpiť ku klauzurovaným mníškam, tak ako si priala. Preto sa stala benediktínskou oblátkou. Jej duchovný život bol charakteristickým mystickým prežívaním spojenia s Najsvätejšou Trojicou. Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo Spoločnosti Božieho slova.
Ak chceme mať správnu vieru, je veľmi dôležité, milí priatelia, aby sme mali správny obraz Boha. Ak naše chápanie Boha nebude správne, potom ani žitie našej viery nebude správne. Deformovaný obraz Boha plodí deformovanú vieru a deformovaná viera deformovaný život. Aký je ale ten správny obraz Boha? Istý príbeh hovorí o šiestich slepých mužoch, ktorí chceli vedieť, ako vyzerá slon. Privedli ich teda k slonovi a oni ho začali skúmať. Je jasné, že jediný zmysel, ktorý im to mohli urobiť, bol ich hmat. Prvý muž sa priblížil k slonovi z boku. Keď ho nahmatal, mal dojem, že sa dotýka obrovskej hladkej plochy. Z toho usúdil, že slon sa podobá na stenu. Chcel na ňu vyliesť, no keďže sa mu to nedarilo, slona nechal tam a odišiel. Druhý muž sa k slonovi priblížil tiež z boku, ale pri hlave. Keď ho ohmatal, dotkol sa jeho klov. Boli dlhé, ohnuté, tvrdé, hladké a špicaté. Z toho usúdil, že slon má tvar ostrého oštepu, ktorý všetko prepicháva, a tak so strachom odišiel. Tretí muž sa k slonovi priblížil spredu. Prvá vec, ktorú zacítil, bol jeho chobot. Keď sa ho dotkol, slon ním začal hýbať a krútiť. Tento muž z toho usúdil, že slon má tvár obrovského hada. Nalakal sa a zmizol tak rýchlo, ako len mohol. Štvrtý muž bol dosť malej postavy. Keď k slonovi prišiel, na čo narazil, bola jeho noha. Snažil sa ju občiahnuť svojimi rukami, no bola taká veľká, že to nedokázal. Jeho záver bol, že slon sa podobá na strom. A keďže stromy nemal rád, pretože na svojich prechádzkach ako slepý často do nich vrážal a sa zraňoval, od slona s nezáujmom odišiel. Piatý muž sa dotkol slonovho obrovského ucha. Slon začal ním mávať, čo spôsobovalo dosť silné prúdenie vzduchu. A tak si povedal, že slon vyzerá ako ventilátor. A keďže nemal rád ani vietor, ani chlad, od slona rýchlo odkráčal. A konečne šiestý človek slonovi pristúpil zozadu. A to, čo ho sa dotkol, bol jeho chvost. Slon ním plieskal ako s bičom. Muž si to uzavrel tak, že slon sa podobá na lano. A keďže nevedel, na čo by mu lano mohlo byť dobré, nechal slona tam, kde bol, a odišiel. Títo šiesti muži sa potom spolu stretli a začali sa o slonovi a o tom, ako vyzerá, rozprávať. Ich debata sa však stávala čím ďalej, tým hlučnejšou a náruživejšou. Každý nastojil na tom, že slon vyzerá tak, ako ho zažil on. Podľa jedného slon bol ako stena, podľa ďalšieho sa podobal oštepu, podľa iného hadovi, podľa ďalších sa podobal ventilátoru, uchu alebo lanu. Začali sa hádať, na seba kričať, až sa napokon v hneve rozišli. Takáto škoda. Keby si boli svoje zistenia pospájali ako mozaiku do jedného celku, nielen že by im z toho vyšiel kompletný obraz slona, ale boli by oni sami zo seba utvorili skupinu priateľov. Namiesto toho sa v hneve rozišli, každý ostal so svojím obrazom a so svojím správaním, založenom na jeho obraze sám. Týmto šiestim slepcom sa, milí priatelia, podobáme my vo svojej snahe nájsť a pochopiť Boha. Každý z nás je schopný pochopiť iba niečo a často to, na čo prídeme, je silne ovplyvnené našimi vlastnými predsudkami alebo túžbami. Len sa pozrime na dejiny kresťanstva, aké všelijaké čudné predstavy o Bohu ľudia mali. Najhoršie však na tom bolo to, že podľa svojich predstav sa aj správali. Toto nám možno aspoň čiastočne vysvetlí všetky tie odpudivé formy náboženstva, s ktorými sa v dejinách u tzv. Veriacich ľudí stretávame. Ale ako prísť na správny obraz Boha, ktorý by nás potom aj neomylne viedol k správnym formám správania sa a žitia našej viery? Sú na to dva spôsoby. Tým prvým bude dať sa dokopy a o svoje predstavy Boha sa navzájom deliť a tak si ako z farebných kamienkov vytvárať spoločný obraz Boha. Tento spôsob je síce nedokonalý, no predsa užitočný, hlavne pre nekresťanov alebo členov tzv. Nezjavených náboženstiev. Ide tu o budovanie predstav na spoločnej múdrosti. Druhý spôsob je ten, ktorý používame my kresťania. Boh nás nenechal v tme, ale dal sa nám spoznať. My kresťania sme presvedčení, že Boh sa nám dal spoznať špeciálnym, jedinečným a úplným spôsobom v Kristovi. Na pozadí tohto potom otázka, kto je Boh a ako Boh vyzerá, bude mať jasnú odpoveď. Pozri sa na Ježiša Krista. On je viditeľným obrazom neviditeľného Boha. Ježiš o sebe hovoril, že on je ako dobrý pastier. Svoje slová potvrdzoval svojimi mocnými skutkami. Jestvuje snáď krajší obraz, ako je obraz dobrého pastiera? Toto je Kristus. A prví kresťania to vedeli, pretože obraz dobrého pastiera nachádzame tak často na ich zobrazeniach. A čo Boh Otec? Ako Otec vyzerá, aký je? Keď chceme na tieto otázky dostať odpoveď, znova treba sa pozrieť na Ježiša. Spomíname si, čo Ježiš povedal Tomášovi, ktorý ho pri poslednej večeri prosil. Ukáž nám Otca. Tomáš, kto vidí mňa, vidí Otca, povedal mu Ježiš. A naozaj Ježiš Kristus je Otcov autoportrét. A čo Duch Svätý? Duch Svätý je darom od nich dvoch, od Otca i Syna. On je putom lásky medzi Otcom a Synom a medzi Synom a nami. Možno si povieme, toto je strašne komplikované. Naozaj? Najdôležitejšia vec, ktorá bola o Bohu kedy povedaná, je to, čo povedal evangelista Ján. Boh je láska. Preto sa už konečne prestaň pýtať sám seba, či v Boha veríš alebo neveríš. Vždy, keď milujeme, zažívame Boha a poznávame Boha. A každá pochybnosť sa rýchlo vyparuje, tak ako sa ranná hmla vyparuje pred vychádzajúcim slnkom. No ale ak sa potom nesprávame podľa toho, v čo veríme, náš jasný obraz Boha sa začne pomaly strácať, až kým sa nám z nášho života nestratí úplne. Tajomstvo Trojice, milí priatelia, nie je na to, aby sme sa o ňom hádali, ba dokonca ani na to, aby sme ho študovali. Tajomstvo Trojice je skorej na to, aby sme sa nad ním modlili a hlavne ho žili. Kresťanský život je život vo svete Otca i Syna i Ducha Svätého. Tento svet nie je niekde mimo nášho kozmu. Je tu, je to svet nášho každodenného života. Boh je môj Otec. Ja som jeho dieťa. On ma miluje, a to aj vtedy, keď ja nie som jeho lásky hodný. Kristus, Syn Boží, je môj brat. On za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. Cez neho sa všetci ostatní ľudia stávajú mojimi bratmi a sestrami. A Duch Svätý je puto lásky medzi nami všetkými. Toto nie je nič ťažké na pochopenie. Aj dieťa cíti a vie, čo je otec, matka a brat. Dieťa ako si automaticky rozpoznáva lásku, keď tá láska tam je. Toto je všetko, čo potrebujeme, milí priatelia, vedieť o Bohu. Je to naozaj zložité?
Milí poslucháči, ako bodka je tu dnešný tweet Svätého Otca.
Život môže pretrvať len vďaka veľkorysosti iného života.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.